Mbacké mom lepp lu ñu war la woon pour man def nañ ko. Donc man maa ci des. Et bien, franchement, je vais m'investir personnellement pour faire démarrer le football de Mbacké. La gestion bi mom du nek lénen lu gestion participative, c'est-à-dire képp kuy doom Mbacké ci nga bok, képp kuy doom Mbacké dinañ la ci bolé. Képp kuy am ndombo tank ci Mbacké dinañ la séti, xamal la équipe sa équipe la, ñepp ñew, bu ci ñepp jappé yakanaare dina OF lool ci ñun. Objectif prenant lu juf mom FC Ball mom moy yobuko division nationale 1, deuxième division ba première division. Man dama japp né division bu ci nek benen lañ fay def kon na ci dess. Ça moy son objectif. Division bu ci nek an lañ fay def kon na ci dess. Parce que bureau bi aussi vraiment gis na ci ño xamantene ni franchement lér na ma né mom and ak ñom liggéey dina nek lu yomb ndax c'est des gens engagés et déterminés. Bon après ben lancé à tous les fils de Mbacké mom moy waxon lég ci biir. C'est-à-dire tous les fils de Mbacké d'ici et de la diaspora ñu leen di wo pour ñu ñew japp ci équipe bi te xamné équipe bi équipe bu Mbacké la. Sport nak industrie la xeyna yu mel japp na sama xel bu gatt ne industrie la bo xamanteni xeyna suba mën na développer Mbacké. Donc même ma ngi ñaan wa Mbacké yépp muy goor muy jigen muy mag muy ndaw ñepp ñew japp ci équipe bi mel ni mu wara mel dem fi mu wara.